Budeme čítať Rimanom 2. kapitolu od 12. verša po koniec.
Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Lebo keď pohania nemajúci zákona prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom. Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú. V deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Ale ak sa ty zovieš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa Bohom a znáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynaučovaný súd zo zákona a dôveruješ si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ty, ktorý máš tvárnosť, známosti a pravdy v zákone, ty teda, ktorý učíš iného, sám seba neučíš, ktorý kážeš nekradnúť, kradneš? Ty, ktorý hovoríš necudzoložiť, cudzoložíš? Ktorému sa hnusia modli, dopúšťaš sa svetokrádeže? Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneúctievaš Boha? Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. Lebo obriezka síce osoží, keď robíš to, čo káže zákon, ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A tak, keby neobriezka zachovávala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobriezka počítaná za obriezku? A bude súdiť neobriezka od prirodzenia plniaca zákon, teba, ktorý si literou a obriezkou priestupníkom zákona. Lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok, ani nie obriezkou obriezka zjavne na tele, ale Židom je ten, kto je ním skrýte v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Rimanom 2.1. Preto si neomluviteľný, o človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš sám to isté ty, ktorý súdiš. Všetci ľudia hrešia, ak niekto poukazuje prstom na niekoho hriechy a očakáva trest pre ňoho, tak Boh hovorí, že ten, čo poukazuje a súdi hriechy druhých, je rovnaký hriešnik. A ten, kto poukazuje, aj ten, na koho poukazuje, nik neunikne Božiemu súdu. Boh bude súdiť nestranne a spravodlivo a nie podľa vonkajšieho správania alebo podľa toho, ako sa my pred ľuďmi ukazujeme. Cieľom Božieho poukazovania na hriechy človeka nie je tešiť sa z jeho odsúdenia, ale cieľom je pohnúť človeka k tomu, aby hľadal spôsob, ako nebyť odsúdený. Božím cieľom poukázania na hriechy hriešnika je obrátenie hriešnika. Ezechiel 18.32. Lebo nemám v záľuby smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráte sa tedy a žite. Rimanom 2.12. Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Neexistuje človek, ktorý nezhrešil. Či neexistuje človek, ktorý denne niekoľkokrát nezhreší. Všetci ľudia zhrešili, preto všetci ľudia zahynú. Či ľudia mali zákon, či ľudia nemali zákon, všetci ľudia do jedného zhrešili. Pohania, ktorí nemali nikdy príležitosť poznať Boží zákon, ktorý bol daný skrze Mojžiša, budú súdení za svoju dobrotu. Nie, budú súdení za svoju neposlušnosť úmerne k svojmu obmedzenému poznaniu. A sú tu aj Židia, ktorým Boh odčias Mojžiša dal písomný zákon, a Židia budú súdení podľa toho, ako prestupovali zákon, a budú odsúdení. Čím viac poznania zákona, tým viac budú odsúdení. Preto Pán Ježiš znalcov zákona mnohokrát varoval, že sú najväčší priestupníci zákona a synovia pekla, ktorí vedú ľudí do pekla. Rímanom 2.13, lebo nie poslucháči zákona sú spravodliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Poslucháčov zákona bol celý Izrael, no žiaľ, nenašiel sa taký plniteľ zákona, ktorý naplnil a dodržal celý zákon. Božie prikázanie jasne znie, kto naplní celý zákon, bude ospravedlnený. Nikto nenaplnil zákon, nikto nie je zo zákona ospravedlnený. A tak tí, čo nemali zákon, a týka sa to aj domorodcov, hrešili. Aj tí, čo mali zákon, hrešili. A všetci ľudia budú odsúdení. Rímanom 2.14, lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom. Všetky pohanské národy a kultúry a domorodci nemali Boží zákon, napriek tomu ich morálne zákony boli takmer totožné s písaným morálnym zákonom, ktorý dal Boh Izraelitom. To je jasný dôkaz, že Boh dal do srdca každého človeka svoj zákon, prirodzený zákon. Od prirodzenosti alebo od prírody robia ľudia to, čo je v ich srdci zákonom. Sami sebe pohania a pohanské kultúry a domorodci boli zákonom. Nie svojvoľne si robil každý, čo chcel, ale každý národ, každá kultúra mali svoje zákony. Pohania boli sami sebe zákonom preto, lebo prirodzený Boží zákon, ktorý mali od Boha, premietli do svojich ústnych či písaných zákonov. Pohania a pohanské kultúry konali a schvaľovali dobré skutky a odsudzovali zlé skutky. Sami sebe boli zákonom, to znamená, že nie svojvoľne rozhodovali, ale to, čo ich v srdci chválilo, z čoho mali dobrý pocit, to uznali ako dobré skutky, a to, čo ich v srdci obviňovalo, alebo čím sa vyhovárali, to pre nich boli zlé skutky, hodné odsúdenia. A tak sami sebe podľa obviňovaní, alebo sami sebe podľa dobrého pocitu na srdci uzákoňovali si pohania svoje zákony. Môžeme to obrátiť aj na náboženstva, náboženské zákony. Rovnako prirodzenosťou v každom človeku je, aby Boha hľadal, našiel a poznal. O tom sme mali prvú kapitolu. Pohania mohli Boha a jeho večnú moc a jeho božstvo spoznať. A ho aj spoznali skrze prirodzené zjavenie v srdci, aj skrze viditeľné veci, aj skrze dušou pochopiteľné neviditeľné veci. A hoci ho spoznali, neoslavovali ho ako Boha a zmarnevali vo svojich myšlienkach a tak ďalej. Všetky dnešné náboženstva tak odzrkadľujú pohanské kulty v minulosti, kedy ľudia síce Boha spoznali, no nechceli ho oslavovať ako Boha, ale ich vlastné myšlienky ich donútili oslavovať človeka či výtvory rúk človeka. To sa stalo ich tradíciou, ich kultúrou, ich zvykom. A títo ľudia konajúc ohavnosti voči Bohu v hĺbke srdce vedia, že konajú zlé. Aj my ako katolíci sme tušili v srdce, že konáme zle, lebo nikdy sme neboli spokojní s odpustením hriechov, či dostatkom skutkov, či dostatkom náboženských úkonov, lebo sme nepoznali Boha a nemali pokoj zo zmierenia s Bohom. Keď som bol na ceste obrátenia, dovtedy som nemohol spávať, dovtedy som nemal pokoj, kým som nezanechal všetky ohavnosti. Odvtedy mi svedomie nič nevyčíta. Ani to, že sa nespovedám farárovi, ani to, že neoslavujem panenku, ani to, že nechodím do kostola, ani to, že ma farár nepochová. Božský pokoj prišiel do mňa konečne zo zmierenia s Bohom a zo zanechania tradícií a ohavnosti. Rímskokatolíci rovnako ako všetky pohanské náboženstva v minulosti aj dnes neustále chcú Boha uzmierovať, neustále mu prinášať obete. Omše neustále trýznia seba a nech robia, čo robia, ich srdce ich bude stále obviňovať, že tých skutkov, tých obetí je veľmi málo a že sú stále zlí a tak ďalej. A hoci môžu byť katolíci na spovedi každý deň, stále ich bude srdce obviňovať, stále budú cítiť ťažobu na srdci, ťažobu viny a hriechu budú cítiť. A budú cítiť, že môžu hocičo robiť, môžu byť aj na každej omši, každej púti, nezbavia sa tohoto obviňovania srdca, ak to svedomie alebo toto obviňovanie úplne neutopia. Akokoľvek hociaký človek poruší Boží prirodzený zákon, v srdci, čiže v duši, tak pocíti pocit viny. Neustále potláčanie tohoto pocitu viny nakoniec človeka otupí a môže aj celkom umlčať svedomie. Rimanom 2.15. Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolusvedčia ich svedomie, ako spolusvedčia ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú. Svedomie a myšlienky človeka obviňujú z porušenia prirodzeného morálneho zákona. Veľmi všetci dobre poznáme tento pocit, keď nás zožírali myšlienky kvôli nejakému skutku, či hriechu, či hnevu, či zvade. Keď sa človek hnevá na človeka a zatne sa, ja mu nikdy neodpustím, tak to trvá dlho a veľmi dlho, pokiaľ udúpe svoje svedomie a všetky myšlienky, ktoré ho mátajú týždne, mesiace aj roky a stále mu nedajú pokoja. A pritom, keby sa ľudia držali Božieho prikázania, Efezanom 4:26-27, hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Keby sa ľudia zmierili ešte v ten deň, o koľko menej by mali nespavých nocí, či psychických, či fyzických chorôb. Apoštol Pavol často spomína o svojich listoch svedomie, ako meranie toho, čo koná kresťan či neveriaci. A či to správne koná, napríklad verše Rimanom 13.5. Preto sa vrchnosti, vláde, treba podriadiť, a nie len zo strachu pred ňou, ale aj kvôli svedomiu. Čiže nepodriadujeme sa spoločenskému a politickému zriadeniu, v ktorom žijeme, len tak, ale aj pre naše svedomie a myšlienky, hej, ktoré sú potom, keby sme sa nepodriadili, tak naše svedomie a myšlienky sú sústredené napríklad ako okabátiť štát, ako zvrhnúť vládu, ako nenávidieť tých, na ktorých hriech je poukazované. A tak naše svedomie sa zaoberá namiesto Božích vecí, namiesto rodiny, manželky, detí, povinností, politikov, ktorá človeka rozožiera. 2. Korintianom 5.11. Pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. Vo svojom svedomí, ak ho nemajú otupené ľudia, aj kresťania majú rozoznať, že Pavlovo učenie je Božie. Aj my, keď svedčíme, rodiny či ľudia sú usvedčení, a svedomie ich na chvíľu sa zastaví rozmýšľať, či uznať to, čo počuli. Keby sa ďalej riadili ľudia svedomím, nakoniec by sa obrátili. Lenže oni sa riadia tým, čo povedia ľudia, ako na nich budú hľadieť a hlavom im blesknú tieto myšlienky, čo povie farárko, ako ich ľudia odsúdia, pozrú sa na obrázok panenky a už svedomie nepustia ďalej k slovu. A tak svedomie čím skôr udupú a rozhovor niekedy ukončia slovami. Nehovor mi už také veci. Ja som sa narodil ako katolík, zomriem ako katolík. Kto si ty, že nás poučuješ? Veci nevyštudoval teológiu. Pritom vidno na ich tvárach týchto ľudí a na ich gestách, akú hrôzu všetci prežívajú a prežili, lebo počuli pravdy Božího slova. Tieto pravdy im svedomie potvrdilo ako správne, no museli to všetko zaprieť. Či niekedy prešli do agresívneho protiútoku s argumentami odveci. Rímanom 9.1. Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje. Skutky 24.16. Preto a ja sa stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Stále sa tu jedná o svedomie kresťana, ktoré nie je udupané, a vtedy vieme vo svedomí rozlišovať nielen správne a nesprávne veci, ale aj keď počujeme niečo, tak vieme rozlíšiť, či sú to pravdy Božieho slova alebo lož. Kto nemá utopené a umlčané svedomie, môže morálku a Božie veci porovnávať podľa svojho svedomia. Všimnime si napríklad diskusie na internete na morálne témy. Hoci sa ľudia nemusia zapájať do diskusií, napriek tomu agresívne popierajú morálne princípy, lebo je tlačené na ich svedomie, lebo vedia, že ich vlastné svedomie ich v tom usvedčuje. Preto to potrebujú verejne popierať pre ľahšie a chytrejšie otupenie svedomia. Rímanom 2.16. Deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Ľudia súdia podľa vonkajšku a podľa jedného dobrého skutku vedia človeka, prehliadajúc jeho zlé skutky, urobiť anjela. A podľa jedného zlého skutku, prehliadajúc množstvo dobrých vecí, vedia spraviť z človeka diabla. No Boh vidí človeka v celej jeho duševnej nahote a vidí všetky jeho myšlienky a pohnutky, preto Boh bude súdiť nestranne, podľa môjho evanjelia. Nejedná sa tu o nejaké Pavlové súkromné evanjelium, ale o dobrú správu, ktorú mu osobne zjavil pán Ježiš, ktorú rovnako za svojho života zjavil 12. a ktorá bola zjavená už po prvom hriechu Adama a Evy. Podľa tohoto evanjelia bude Boh súdiť nielen vonkajšie veci, ale aj skryté veci. Evanjelium v preklade znamená dobrá správa. Podľa môjho evanjelia, čiže podľa mojej dobrej správy, bude súdiť Boh. Dobrá správa, ale je na spásu pre toho, kto jej uverí. Veríš, že Boh vidí, kto si, čo si, a že si totálny hriešnik, rovnaký ako všetci hriešnici, a že nie si o nič lepší od iných? Veríš, že Pán Ježiš už zaplatil za všetky tvoje aj skryté hriechy? Dobrá správa je o tom, že nebudeš odsúdený, ak tomu uveríš. Ale ti budú tieto hriechy odpustené, odčinené a dostaneš Ducha Svätého, ktorý ťa povedie v poslušnosti Božiemu slovu a Božej vôli a Božím prikázaniam. Možno niekto bude rozmýšľať, ako to bolo od Adama a Evy s tými ľuďmi, alebo či vôbec sa niekto zo starého zákona dostal ku spravodlivým na druhom svete do Hádesu. Rovnako ako aj dnes, tak aj v minulosti, jediným deliacim prvkom, či človek skončí na strane spravodlivých či nespravodlivých vo večnosti, neboli skutky, ale bola to tiež viera v pravého Boha. Keď sa pozrieme na schému potomstva od Adama, nenašiel som, mal som desi takú schému, alebo videl som, kde bola roky, hej, od Adama po potopy, od potopy po Krista. Nenašiel som to a na internete som našiel iba také malé obrázočky, ktoré zobrazujú, a keď sa zväčšia, tak tie obrázky, nevidno na nich dokopy nič. A keď vidíme, koľko sa Adam dožil, a to je 930 rokov sa dožil Adam, Seth 912, Enoch 905, Matuzalem 969, Noé 950. 706 rokov bolo bežné dožiť sa pred potopou. Aj po potope ešte žili patriarchovia pekné roky. Sem žil 600 rokov, Heber 464, Abraham 175, Izach 180, Jakub 147 rokov. Od Adama po potopu bolo zhruba 1600 rokov. Od potopy po Krista zhruba 1400. Hej. Keď Adam mal 930 rokov a Noé mal 950 rokov, tak keď sa pozrieme na tú schému, medzi smrťou Adama a Noého delilo ich nejakých 100 rokov niečo, hej? Na tej schéme. Celý svet trvá necelých 6000 rokov. Podľa židovského kalendára žijeme v roku 5780. Teda mohlo sa narodiť akékoľvek množstvo ľudí už len do kontaktu s Adamom a Evou a zvesťou o pravom Bohu a zvesťou o vykupiteľovi z hriechu vedelo. Od priamých svedkov za 930 rokov života Adama museli vedieť takmer všetci ľudia. Ako v dnešnej dobe o vykupiteľovi Pánu Ježišovi Kristovi vedia takmer všetci ľudia. Hej? Keby sme dnes mali 900-ročného človeka, ten by si pamätal aj rok 1215, kedy rímskokatolíci uzákonili omše, očistec spovede odkedy začali krutú inkvizíciu pre tých, ktorí tomu nechcú veriť. A tento svedok by priamo svedčil o ahovnostiach Ríma. Nevieme, či by bol dlho živý, hej? Katolíci na písmo radi povedia, že sa tradovalo od človeka k človeku a až potom sa to spísalo a vraj tak vznikli kadejaké nejasnosti a nepresnosti a ľudské domnenky v písme a preto ich písmo môže vykladať pre nich len Rím. Ale v starom zákone nebola doba ako dnes za posledných 1000 rokov, kedy ľudia ledva dožili 60 rokov. A cez agentúry jedna pani povedala a druhá potom trochu inak povedala a piatá pani v tom istom storočí už hovorí úplne niečo iné ako svedok udalosti. Nie, tak to nebolo. Adam 930 rokov svedčil o hriechu, o vykupiteľovi a ďalší patriarcha medzi Adamom a Noem a stačil len jeden patriarcha, bolo ich tam viacej. Takže to pokračovanie pokračovalo až do potopy, hej, o tom svedčení o Bohu, o hriechu. A tak za 2000 rokov sa Božie veci neskreslenie mohli podávať cez troch Božích ľudí. Nie ako po Kristovi, kedy za 2000 rokov by sa musela ústna správa podať zhruba cez 30-40 ľudí do dnešnej doby. Čiže traja ľudia, hej, Adam, Noé a niekto ešte medzi nimi, hej, a tých tam bolo veľa, hej. Čiže cez troch svedkov sa to do potopy Božia správa podala. A po potope tiež takisto boli Boží ľudia. To bolo 1400 rokov zhruba do Krista. Mojžiš spísal Pentateuch, udalosti od počiatku sveta. Tieto udalosti mu ale Boh priamo zjavil. Nebol pri nich, hej, nebol to nejako tradované od patriarchov, hej, cez Noého a tak ďalej. Ale Boh mu priamo zjavil to, čo zapísal do Biblie, je priamo Bohom zjavené. Pavol spísal evanjelium do hĺbky podstaty a tiež mu to bolo zjavené samotným pánom Ježišom Kristom, čiže v písme nemáme nič tradované. Nič není tradované a tak ani chybné a nedá sa ničím usvedčiť písmo, že sú tam ľudské chyby, či domnienky, či kultúrne nejaké nezrovnalosti. Po potope prežilo len 8 ľudí, ktorí sa rozšírili do celého sveta. Všetky kultúry po svete preto mali poznanie o hriechu, ktorý bol dôvodom potopy sveta a o pravom Bohu, ktorý učinil potopu. Čiže ak existovali v starom zákone nejakí pohania, ktorí by nemali správy o pravom Bohu, tak to bolo len veľmi málo ľudí. To len katolíci veria v opo človeka a 100 000 rokov vyvinu a potom sa môžu na svoju tradíciu vyhovárať a potom im môže Rím vykladať Genesis a dejiny, ako sa mu chce. Rímanom 2:17-18. Ale ak sa ty zovieš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa Bohom a znáš jeho voľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynaučovaný súd zo zákona. Abrahamovo potomstvo skrze Izáka sa volalo pôvodne Hebreji či Izraeliti, čím sa myslelo 12 kmeňov Izraela, čiže Jakuba. Slovo Židia sa ustálilo po babylonskom zajatí. Slovo Žid pochádza z Judy, preto vidíme vo filmoch označenie Židov Jude, hej. Juda bol jeden z 12 synov Jakuba Izraela, čiže Židia sa menujú podľa jedného z 12. Izrael je podľa 12 synov Izraela Jakuba. Júda znamená chvála. Júdom je tiež označená južná polovica Šalamónovho kráľovstva Judea, čiže okolie okolo Jeruzalema. Apoštol Pavol teraz usvedčuje Židov. Židia mali život uľahčený tým, že nemuseli rozlišovať podľa svedomie dobre a zlé, pretože Boh, autor všetkého, im dal celý Boží zákon na papieri. To, čo mali v srdci, to im dal na papieri. Či to nie je úžasné mať spoločnosti, mať v štáte pravidla, mať zákony, ktoré nás vopred varujú, čo je zlé, vopred nás varujú pred spáchaním priestupku či zločinu, ktoré keď máme, tak nemusíme na vlastnej skúsenosti získavať vo svedomí, čo je dobre a čo je zlé skrze obviňovanie či vyhováranie a tak hrešiť. O čo potom viac, keď Židia mali pred Bohom dané, presné zákony priamo od Boha, tak mohli ako jediný národ sveta vyvorávať sa konania veci, ktoré už dopredu vedeli, že budú hriechom. Rímanom 2:12, lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona i zahynú, a všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Z pohanských národov museli najprv ľudia na vlastných skúsenostiach a na vlastnom obviňovaní svedomia vytvoriť zákony, ktoré už ale presne nemuseli definovať Božie zákony. Ak v Sodome a Gomore, alebo v dnešnom liberálnom terorizme sa už miera zákonov posunula proti Božím prirodzeným zákonom a dôvodom toho bolo, že ľudia už toľko hrešili, že si utúpili svedomia a umlčali ho. A tak bezzákonnosť takýchto kultúr či národov, ale aj Izraela, musel Boh okamžite stopnúť, či už vojnami, či už zajatím, či už prírodnými katastrofami, či ponechal národy vo zbure voči nemu a tak sa sami zničili. Aký hrejivý pocit pre vlastníkov Škody Felicie je, že aj ten, kto má auto s tachometrom do 320 km, musí ísť dedine rovnakou rýchlosťou ako vlastník Felicie. To, že má niekto na tachometri maximálnu rýchlosť 320 a auto prispôsobené s takou rýchlosťou, toho neoprávne prekračovať zákon, pretože na svete nie je sám, ale sú tu ľudia, ktorí sú rovnako účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, traktori, deti a tak ďalej. Zákon nie je na obmedzenie rýchlych aut, ale zákon je učinený tak, aby každý občan sa cítil na ceste a vo svojej dedine bezpečne. Koľký mladí v tejto liberálnej bezzákonnosti, kde je pretláčané spolužitie pred manželstvom, sa popálili na poslúchanie týchto protizákonov? Sami na sebe skúsili, že to, čo urobili, je naozaj nesprávne a musia dôsledky týchto bezzákonností niektorí niesť do konca života? Či nie je dobre poslúchnuť Božie prikázanie nezosmilíš a vyhnúť sa tak psychickým traumám, či telesným chorobám, či zničeniu ľudí, či vražde nenarodeného? Či musí každý človek sám na sebe skúsiť všetko, aby vo svedomí spoznal, že či urobil dobre, či zlé? Nemusí, ba dokonca nesmie, pretože je tu daný Bohom zákon, stvoriteľom a autorom človeka. Boh utvoril naše telo a dušu, čiže psyché človeka aj jeho ducha, a tak len Boh vie, aký software dal do človeka a čo všetko ho zničí a čo všetkým, čím všetkým si spôsobí smrť, večnú smrť. Či nie je dobre vidieť na kyseline riepku s prekríženými kostiami ako varovanie, že nesprávne použitie kyseliny spôsobí človeku smrť? Boh za každým definovaným zákonom ako keby nakreslil takúto riepku. Spolužitie muža a ženy tak v manželstve je to najlepšie, čo telo a duša môžu prežiť na tejto zemi, no spolužitie mimo manželstva je to najhoršie, čo telo a duši môže uškodiť. Jedno a to isté, manželom dáva silu a schopnosť milovať sa navzájom najväčšou možnou láskou a na druhej strane to isté mimo manželstva ničí pozemský život človeka a spôsobuje mu večnú smrť. Napriek tomu, že Boh dal Židom presný zákon, napriek tomu Židia zákon porušovali. A tak i ten, kto prekročil jedno prikázanie zákona, porušil celý zákon. Rímanom 2:17-18. Ale ak sa ty zovieš Židom a spoliaš sa na zákon a chváliš sa Bohom a znáš jeho voľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo je zlé, vynaučovaný súd zo zákona. Židia sa od malička učili od rodičov či neskôr od rabínov Božiemu zákonu a tak sa mohli vyvarovať všetkého, čo ako jediný národ dopredu vedel, čo Boh presne zakazuje a mohli tak naplniť celý zákon. Židia poznali Božiu voľu a tak vedeli posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. Ale oni sa spoliehali na to, že im jediným sa zjavil pravý Boh, že im ako jedinému národu dal presný zákon, a tak namiesto dodržiavania tohto zákona a neurážania Boha proti zákonnosťou, spoliehali sa na to, že keďže majú Boha, tak druhí nemôžu hrešiť, ale oni áno. Rímanom 2:19-20. A dôveruješ si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú vo tme, vychovateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, tí, ktorí máš tvárnosť známosti pravdy a pravdy v zákone. Židia ako vlastnosti Božieho zákona sa domnievali, že sú iným nadradení, a tak môžu učiť slepých aj pohanov, myslí sa tu prozelitov, čiže pohanov obrátených na židovstvo. Ale Pán Ježiš hovorí, Matúš 23:24-28, slepí vodcovia, komáre predsiedzate a ťavu prehltate, beda vám zákonníci a farizei, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonku, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepí farizei, vyčistí čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Beda vám zákonníci a farizei pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonku vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Židia ako vlastníci zákona sa domnívali, že sú svetlom pre pohanov. Cítili sa ako dnešní politici, ako zákonodárci v štáte, ako nedotknuteľní, čo môžu všetko a iní nemôžu. Politici sa cítia, že sú vlastníkmi zákona, tak môžu druhých súdiť za smietky v oku, zatiaľ čo oni majú brv na voku. Oni môžu smelo, bez strachu a beztrestne prekračovať zákony, ale keď zákon prekročí obyčajný človek, tam spravodlivo príde trest, aký má byť. Zatiaľ čo každému politikovi v každej vláde boli jeho skutkami namerané tisícročné tresty a viac na svete, hej, nie v Božom kráľovstve. Tresty sa ujdu len jednoduchému človekovi. Takto sa ako páni nad zákonom tvárili Židia. Zvonku vyzerali byť oblečení v rúchach, ako boží služobníci, ako spravodliví, no vo vnútri boli horší ako obyčajní ľudia, či ako pohania. Navonok spravodliví, no vnútri, ako pán Ježiš hovorí, boli plní pokrytectva a neprávosti a nečistoty. Boli plní, to znamená, že ich hriešnosť bola v maximálnej miere. Rimanom 2.21. Ty teda, ktorý učíš iného, sám seba neučíš, ktorý kážeš nekradnúť, kradneš. Všetci náboženskí vodcovia sú takíto pokrytci, aj preto, lebo nepoznajú Boha a cestu k Bohu a hovoria druhým o Bohu a o ceste k Bohu a iných učia a seba neučia a učia o zlej ceste. Kážu nekradnúť a sami okradajú ľudí, doslovne. Oklamú ich o platení za duše v očistí a príjmajú za to peniaze. Iných spovedí moralizujú a seba nie. Raz ma jeden farár tak pri spovedi zvozil pod zem, že som mal z toho ešte dlho traumu. Spovedal som sa každý mesiac, boli to bežné hriechy, ktoré spácha každý, ako hnevanie rodičov, konflikty so súrodencami, používanie nevhodných slov a tak ďalej. Problém bol u ňu ale v tom, že som mu tieto rovnaké hriechy každý mesiac vyznával. A pre lepšie pamätanie som ich vyznával v takom istom poradí, plus raz niečo pridal, raz odobral podľa hriešnosti. Začal na mňa hnevom a zvýšeným hlasom. Na čo chodíš ku spovedi, keď sa vôbec nelepšíš? A ešte kadečo mi vyčítal, ale už sa to nepamätám. Tento kňaz bol notorický alkoholik a smilník. Rimanom 2.22. Ty, ktorý hovoríš, necudzoložiť, cudzoložíš, ktorý musia hnosia modly, dopúšťaš sa svetokrádeže. Takéto problémy nie sú len v náboženstvách, ale aj v kresťanstve sa niektorí vyvyšujú nad hriešníkov a robia sa navonok lepšími nad ostatných. Niekto zosmilní, koná pokánie, ale ako za pokánie, aby som povedal, ako za pohrdanie hriešníkom, konajúcim pokánie, mu dajú v zbore sedieť vzadu na poslednom mieste, nech všetci vidia, ako spravodlivo starší rozhodli, ako ho pokorili, ako ním pohrdli. Čo by urobil pán Ježiš v takom prípade? Čo by urobil pán Ježiš pri vrátení sa marnotratného syna? Zabil by vykromené tela, urobil hostinu a oslavoval by návrat takéhoto syna. To by sa ale náboženským pokrytcom nepáčilo. Ale niektoré zbory sa správajú ako pokrytci v náboženstvách, ktoré nemajú pravého Boha. Dajú najavo hriešníkovi, že cudzoložil, zatiaľ čo oni v srdci v skrytosti smelo a bez strachu cudzoložia. Rimanom 2.16. Deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Ľudia súdia druhých a seba nesúdia, ale Boh všetko vidí aj v skrytosti. Židom sa hnusili modli, čo je správne, ale jedno sa im hnusilo a druhé nie. Modli sa im hnusili zatiaľ, čo pokojne okradali Boha a nedávali mu to, čo mu patrí. Či sa jednalo o desiatky, či na podvodné manipulácie s chrámovými peniazmi, či obetovanie zvierat, ktoré mali skončiť nie na oltári, ale v kafilierke, o čom hovorí Malachiáš 3, 3. kapitola 8 až 10, či aj ničenie a rabovanie pohanských chrámov, kedy pohanské modly Židia predávali pre svoje vlastné obohatenie sa. Deuteronomium 7.25 hovorí, rytiny ich bohov popálite ohňom, nepožiadaš striebra ani zlata, ktoré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezaplietol do toho, ako do osidla, lebo je to ohavnosťou Hospodinovi tvojmu Bohu. Čiže modly sa majú zničiť. nie predávať ďalej, hej, aby napríklad, keby sme predali škoda toho kríža, jo, jaký je krásny, hej, predám ho babke, alebo predám ho susede, predám ho tam, dade nám na trhe, alebo do predajne dám predať. Čiže zbaviť sa ich treba, spáliť. Rímanom 2:23-24. Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneúctivaš Boha? Nebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. Pre náboženských pokrytcov, ktorí jedno hovoria a sami nekonajú, čo hovoria a čo prezentujú, sa ľudia rúhajú Bohu a jeho menu, ako je napísané v Izajašovi 52:5, Ezechiel 36:20-23, čo tam Pavol naznačuje, že Židia, keď boli zajatí do zajatia, sami sa rúhali Božiemu menu a pohania s nimi. Ak sa povie v našom štáte slovo cirkev či boží služobníci, každý hneď ukáže na rímsky katolicizmus a kňazov. Ak sa chcú ateisti či herci či hviezdy sobášiť pred Bohom, tak idú ku kňazom do kostola. A tak všetci si myslia, že tí, ktorí sú boží služobníci, tak sú to rímsky služobníci. Ak vyplávajú na povrch ohavnosti kňazov, ľudia sa nerúhajú panenke, nerúhajú sa pápežovi, či pátrovi Píovi, či nedupú po suchách, či po ružencoch, či nepotupujú oplátky, ale vždy sa rúhajú a opovrhujú len samotným Bohom. Rímski katolíci nemajú pravého Boha a nemajú s pravým Bohom nič spoločné, nebo sú do špiku kosti modlári. Napriek tomu ľudia vidia z katolíckej ohavnosti potupujú skutočného pravého Boha, pána a stvoriteľa. Ach, aké to démonské dielo všetko. O to horšie, ak Židia mali pravého Boha a pohania potupovali kvôli ním pravého Boha. O to horšie, ak sa dnes niekto hlási k pravému Bohu, no robí veci proti Bohu a nevediaci sa potom rúhajú pravému Bohu. Rímanom 2:25. Lebo obriezka síce osloží, keď robíš to, čo káže zákon, ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Obriezka bola u Židov aktom poslušnosti a pripomínaní si vzťahu s Bohom. Boh ju prikázal, Židia posluchli a konali obriezku. Obriezka bola znak zmluvy Boha a Židov, no ľudia zasa náboženskí, moslimovia, si vymysleli aj obrezanie žien. Obriezka osloží, keď dodržiavaš zákon, ale ak nedodržiavaš, tak nie si pred Bohom o nič viac než neobrezaný pohan. Vonkajší symbol bez toho, čo má v realite znázorňovať, je na nič. Ak sa niekto hlási ku kresťanstvu a pritom naonok svaluje potraty, homoagendu, ničenie rodín a vlastného národa, ak sa niekto hlási ku kresťanstvu a pritom svaluje najväčšie modlárstvo, ako omši a ide si uctiť 7 bolestnú na púte v popredných miestach sediac, tak skutkami dokazuje, že s kresťanstvom nemá nič spoločné. A ďalší nevedomci sa kvôli ním rúhajú menu kresťan a živému Bohu. Ak obrezaní Židia po celom svete prestupujú Božie prikázania a robia sa viac nad iných ľudí, nad iné národy, ak ničia národy, ak ich finančne vyčerpávajú, ak chcú mať moc nad národmi, tak to nie sú Židia. Neznali ľudia potom ale zbytočne sa rúhajú slovu Žid a pravému Bohu. Židom nie je ten, kto nedodržiava Božie zákony. To sú nežidia. Slovakom je len ten, kto chce pre svoj národ dobre, ostatní sú len zapredanci. Hej? Slovakom nie je ten, kto má v občianskom Slovak, ale ten, kto pre svoj národ žije a robí, čo treba. Rímanom 2:26. A tak keby neobriezka zachovala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobriezka počítaná za obriezku? Boh prejaví veriacemu pohanovi rovnakú náklonnosť ako obrezanému Židovi. Rímanom 2:27. A bude súdiť neobriezka od prirodzenia a plniaca zákon, teba, ktorý si literov a obriezkov priestupníkom zákona. Pohan, ktorý poslúcha zákon, je pre Žida ako zrkadlo jeho pokrytectva. Iný preklad znie zrozumiteľnejšie. A neobrezané na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. Rímanom 2:28-29, lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne na vonok, a nie je obriezkou obriezka na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skryte v srdci a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Rímanom 9:6-7, lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom, ani preto, že sú seme Abrahamovo, nie sú deťmi všetci, ale Izákovi sa ti bude volať seme. Jan 8:39. Odpovedali Ježišovi a riekli mu, našim otcom je Abraham, na tom Ježiš povedal, keby ste boli deťmi Abrahamovými, robili by ste skutky Abrahamove. Židom nie je ten, kto je ním navonok. Či kto nosí jarmulku, kto nosí dlhé fúzy, či iné znaky. Keď je niekto skutočný Žid, robí skutky Božie. Čo je skutkom Božím? Veriť v toho, ktorého on poslal. Keby tzv. Kresťania boli Božie deti, robili by skutky Božie. Matúš 3:9-10. A nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď máme otca Abrahama, lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahamovi deti. A už je sekera priložená na koreň stromov. Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocia, sa vytína a hádže na oheň. Židia verili a veria, že rodokmeň ku Abrahamovi a to, že sú súčasťou vyvoleného Božieho národa Izraela, im zaručuje duchovnú istotu. A tiež to, že si môžu robiť, čo chcú. Ale skutočnými Abrahamovými potomkami sú tí, ktorí zdieľajú Abrahamovú vieru. Tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abraháma. Židia neuverili v Mesiáša, tak potomstva Židov do posledných čias sú vyťaté. Rímanom 4:16, preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nielen tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahamovej, ktorý je otcom všetkých nás. My, pohania, ktorí sme uverili, sme rovnako deťmi Abraháma z viery. Abraham je našim otcom skrze zasľúbenia viery. Abrahamovými deťmi tak nie sú telesní potomkovia Izmaela, moslimovia, Abrahamovými deťmi nie sú Židia, ale Abrahamovým potomkom je ten, ktorý ním zvieri. Sú to obrátení pohania, obrátení Židia, obrátení moslimovia. Pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista budú z každého kmeňa Izraela potom povolaní k viere. A budú to len potomkovia podľa zasľúbenia, potomkovia narodení z Izáka. Galatianom 3:29. A jestli vy ste v Kristovi, ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Všetci veriaci v dielo Pána Ježiša Krista sú dedičmi duchovných požehnaní a nebeského dedičstva. Všetci, čo sú v Kristovi, sú dedičmi požehnania, a to je ospravedlnenie z viery. Nie zo skutkov, nie zo zákona, ale z viery. Jedine človek ospravedlnený z viery, tak potom dokáže plniť zákon a konať skutky viery. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ty si zatvrdil srdcia dedičov Abrahamových podľa tela a zatvrdil si ich aj preto, aby sme sa my, pohania, mohli stať dedičmi Abrahamovými zo zasľúbení z viery. Náboženskí ľudia si myslia, že sa preskutkujú do nebeského kráľovstva. Aj my sme si to mysleli a preto sme nábožensky skutkovali až do otúpenia. Ale ty si na nás milostivo zliadol, nie na naše skutky a zásluhy, ale zliadol si na svoje zasľúbenia a na obeť svojho syna, Pána Ježiša Krista, a tak si nás z milosti zachránil. Zachráň mene Pána Ježiša Krista aj ostatných pohanov z našich rodín, a nech už príde ten čas, kedy aj pokrvní potomkovia Izáka dôjdu podľa zasľúbení k obráteniu. Príď, Pane, Tvoje kráľovstvo. Amen.